Belgravia af Julian Fellowes. Indlæst af Gitta Lehrmann. Afsnit 1. Fra balsal til slagmark. Fortiden er, som man så ofte har fortalt os, et fremmed land, hvor tingene foregår på en anden måde. Det er muligvis sandt. Ja, det er tydeligvis sandt, hvad angår moral og sædvane, kvinders rolle, adelens styre og en million andre elementer i vores dagligdag. Men der er også ligheder. Ærgerrighed, misundelse, vrede, grådighed, venlighed, uselviskhed og først og fremmest kærlighed har altid været lige så magtfulde drivkræfter, som de er i dag. Dette er historien om to mennesker, som levede for 200 år siden, og dog minder deres begær, deres vrede og de lidenskaber, der rasede i deres hjerter, kun alt for meget om de dramaer, der udspiller sig i dag på vores egen måde. Det lignede ikke en by på randen af en krig, endnu mindre hovedstaden i et land, der var blevet flået fra det ene kongedømme og annekteret af et andet kun 3 måneder tidligere. Bruxelles i juni 1815 kunne have været en fête med travle, brogede markedsboder på tårne og kulørte åbne hestevogne, der susede ned ad brede gader med deres last af fornemme damer og deres døtre på vej til vigtige selskabelige sammenkomster. Ingen ville have gættet på, at kejser Napoleon var på march og når som helst kunne slå lejr i byens udkant. Det optog heller ikke Sophia Trenchard særlig meget, som hun masede sig gennem menneskemængden med en målrettighed, som slet ikke passede til hendes kun 18 år. Som enhver velopdragen ung kvinde, specielt i et fremmed land, var hun ledsaget af sin tjenestepige Jane Croft, som med sine 22 år var 4 år ældre end frøkenen. Skønt, hvis nogen af dem kunne sige sig beskytte den anden fra at brase ind i de øvrige fodgængere, var det Sophia, som så kampberedt ud. Hun var køn. Meget køn endda, på den der klassiske, lyshårede, blåøjede engelske måde, men mundens faste drag gjorde det klart, at denne unge kvinde ikke behøvede sin mors tilladelse til at gå på eventyr. Skynd dig, ellers havde han bare gået til frokost, og så hele vores tur forgæves. Hun befandt sig i den livsfase, som alle skal igennem, hvor barndommen er overstået, og en bedragerisk modenhed, der ikke er tynget af erfaring, giver en en følelse af, at alt er muligt, indtil den virkelige voksentilværelse endegyldigt beviser, at det er det ikke. Jeg skynder mig jo så godt jeg kan, mumlede Jane, og som en illustration skubbede en fortravlet husar hende baglæns, uden overhovedet at standse op for at se, om hun var kommet noget til. Det her er jo den rene slagmark. Jane var ingen skønhed som sin unge frøken, men hun havde et livligt ansigt, stærkt og rødmosset, om end måske mere egnet til de åbne vidder på landet end trange storbygader. Hun var målrettet på sin egen måde, og Sophia elskede hende for det. Vær nu ikke sådan en skvatmos! Sophia var næsten fremme ved sit mål og drejede væk fra den brede gade ind på en plads, hvor der muligvis tidligere havde været kvægmarked, men som hæren nu lagde beslag på til noget, der lignede et forsyningslager. Store vogne aflæssede kasser og sække, som blev båret ind i de omgivende pakhuse. Der synes at være en uophørlig strøm af officerer fra samtlige regimenter, der rødslog og skændtes, mens de bevægede sig rundt i grupper. Ankomsten af en i øjenfaldende ung kvinde og hendes tjenestepige tiltrak sig naturligt nok opmærksomheden, og samtalen gik næsten i stå et øjeblik. Gør mandlingen nu lejlighed, sagde Sophia og så sig roligt omkring. Jeg er her for at besøge min far, Mr. Trenchard. En ung mand trådte frem. Kender de vejen, Miss Trenchard? Det gør jeg, ja. Mange tak. Hun styrede imod en indgang i hovedbygningen, som så en anelse mere betydningsfuld ud end de andre, efterfulgt af den rystende Jane, og gik op ad trappen til første sal. Her fandt hun flere officerer, der tydeligvis ventede på at få foretræde, men det var en øvelse. Sophia var ikke indstillet på at underkaste sig. Hun skubbede døren op. Vent her, sagde hun. Jane trådte et skridt tilbage og nød mændenes nysgerrighed. Det rum, Sophia trådte ind i, var stort, lyst og rummeligt, med et smukt skrivebord af blank mahoni og møblement i samme stil. Men det dannede rammen om forretninger, ikke selskabelighed, i stedet for arbejde, ikke fornøjelser. I det ene hjørne var en korpulent herre i starten af 40'erne i gang med at belære en nydeligt uniformeret officer. Hvem fanden våger at afbryde mig? Han snurrede rundt, men ved synet af sin datter forandrede hans sindstemning, og et elskeligt smil oplyste hans ophissede, rødmosset ansigt. Fik du den? Sagde han, men hun så på officeren. Hendes far nikkede. De må have mig undskyldt, kaptajn Cooper. Udmærket Trenchard. Trenchard? Mr. Trenchard. Men vi skal have melet i aften. Min øverstbefalende fik mig til at love ikke at vende tilbage uden det. Og jeg lover at gøre mit bedste, kaptajn. Officeren var tydeligvis irriteret, men han var tvunget til at acceptere det, eftersom han ikke kunne opnå noget bedre. Han trak sig tilbage med et nik, og faren var alene med sin datter. Fik du den? Han var mærkbart oprømt. Der var noget indtagende ved hans begejstring. Denne plumpe, tyndhårede forretningsmand, der pludselig var så spændt som et lille barn juleaften. Sofia åbnede langsomt sin taske og fandt med en teatralsk gestus forsigtigt nogle små hvide kort frem. Det var tydeligt, at hun nød situationen. Jeg har tre, sagde hun. En til dig, en til mamma og en til mig. Han nærmest flåede dem ud af hånden på hende. En måned uden mad og vand kunne ikke have gjort ham mere fibrilsk. Kortrykket var enkelt og elegant. Hertuginden af Richmond tager imod Rue de la Blanchisserie 23, torsdag den 15. juni 1815. Dørene åbner kl. 15, dans kl. 22. Han stirrede på kortet. Jeg går ud fra, at Lord Bellasis deltager i middagen. Hun er hans tante? Naturligvis. Der bliver ingen middag. Ikke sådan rigtig officielt. Kun familien og nogle få personer, som